Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, Bog se javi. Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu našeg i vašeg radija emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo razgovor sa izvršnim direktorom Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Milanom Šaranovićem. U svete dane u Kijevu održana dobrotvorna akcija za ljude bez očnoga vida. Čućemo i prilog magistra Ranka Burića o kulturi za sve. Na 60-minutno druženje sa talasa Radija Svetigora pozivam upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Uvaženi slušalci, razgovaramo sa izvršnim direktorom Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, gospodinom Milanom Šaranovićem. Gospodine Šaranoviću, dobroveče i dobrodošli na talas Radija Svetigore.
Dobroveče i vama i vašim slušalcima.
2007. godina je za nama. Aktivnosti Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore su bile brojne. Pa bih vas zamolio da za slušalce našeg radija kažete u najkraćem čime ste se bavili, šta je to čime bi se mogli pohvaliti u godini za nama.
Ako, znači, krajem godine za nama, odnosno u oktobru mjesecu, proslavili smo 6 godina rada i tada smo organizovali i pres konferenciju na kojoj smo predstavili naše, po našem mišljenju, veoma značajne rezultate. Uglavnom, u protekloj godini smo realizovali i naravno nastavljamo s realizacijom nekih projekata. Konkretno u prethodnoj godini oko 10 projekata i aktivnosti su sprovedeni. Tu su projekti koji se tiču visokog obrazovanja, to je promocija inkluzivnog visokog obrazovanja u jugoistočnoj Europi. Dalje tu je promocija inkluzivnog obrazovanja u Srbiji i Crnoj Gori, čiji je donator program Refine instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte. Tu je i projekat Brajeva štamparija, znači kroz koju u stvari štampamo udžbenike i druge materijale na Brajevom pismu. Također sprovedena je, odnosno organizovana ljetnja škola u septembru mjesecu, gdje smo okupili naše članove i prijatelje, odnosno kolege iz drugih organizacija, gdje smo razmatrali mogućnosti formiranja neke nove, jače organizacije koja bi se bavila upravo pitanjima osoba sa hendikepom. Tu je također projekat psihosocijalna i pravna podrška mladima sa hendikepom, čiji donator su CNF i BCIF kroz program Socijalna tranzicija u Crnoj Gori. To je projekat učenja stranih jezika, siguran put do radnog mjesta, koji se realizuje u saradnji sa Institutom za strane jezike i podrazumijeva učenje engleskog jezika. Tu je i PAS kao vodič ili pomagač koji je financiran sredstava od igara na sreću, a on je u stvari inače prerastao u program za pse vodiče i pomagače, kroz koji će udruženje svake godine školovati i dodjeljivati dva psa, znači jednog psa vodiča i jednog psa pomagača za osobe sa hendikepom. To je projekat Dostupni udžbenici izjednačene mogućnosti, čiji je donator Univerzitet Crne Gore i u okviru kojeg mi u stvari prilagođavamo udžbenike za osnovne studije prava, odnosno pretvaramo ih iz štampane u elektronsku verziju.
Pomenuli ste brojne projekte koji su bili aktualni u 2007. godini. Kažete nam koji su realizovani, a koji su i dalje u toku i da kažem tako aktualni.
Pa znači ova prva dva projekta koji se odnose na visoko i na srednje obrazovanje, odnosno promocija inkluzivnog visokog obrazovanja i promocija inkluzivnog obrazovanja, oni su tekući projekti. Nisam napomenuo i projekat promocije hendikepa kao pitanje ljudskih prava, čiji je donator Švedski Helsinški komitet ljudska prava kancelarije u Beogradu. On također je projekat koji se nastavlja. Psihosocijalna i pravna podrška i također se nastavlja do, znači, marta ove godine. Učenje stranih jezika također teče, dakle ovaj program opet za pse vodiče i on isto je u narednoj, prenosi se za ovu i sljedeće godine. Znači uglavnom ove projekte koje smo započeli, oni su nekako, da kažem, dugoročnog karaktera, tako da jedino, znači ovaj projekat što sam pomenuo, PAS kao vodič ili pomagač, on u stvari prerastao u program, tako da je projekat završen, ali je konkretan rezultat toga da je napravljen program i da su već prikupljene sredstva za dva psa, što je veoma važno. Ono što bih posebno nekako izdvojio su aktivnosti kao što je psihološko savjetovalište, gdje se uključuje individualan rad sa mladima sa hendikepom, dakle psihološkinje Julijane Cicović. I dakle, ovo je, znači, aktivnost kroz koju direktno pružamo podršku mladima sa hendikepom kako bi utjecali na povećanje njihovog samopoštovanja i samopouzdanja.
Koliko su oni zainteresovani za taj projekat i koliko dolaze kod vas za takve vrste savjeta?
Pa mogu reći da je interesovanje dobro i da ljudi, osobe sa hendikepom su zainteresovane da nekako se psihički ojačaju da bi mogli da se bore sa svim ovim preprekama koje postoje u našem društvu. Tako da mogu reći da je solidno interesovanje. Pomenuo bih još i dodjelu laptop računara, da dakle, u maju mjesecu ministar prosvjete i nauke profesor dr. Slobodan Backović, rektor Univerziteta, profesor dr. Ljubiša Stanković, uručili 10 laptop računara za učenike i studente sa hendikepom, članove udruženja mladih sa hendikepom. Ovo inače predstavlja nastavak uspješne saradnje koja je krajem prošle godine rezultirala potpisivanjem povelje mreže mladih studenta sa hendikepom jugoistočne Evrope. I ono što bih još pomenuo je saradnja sa ekonomskim fakultetom. Dekan ekonomskog fakulteta, profesor dr. Milorad Jović, uručuje udruženju dva softvera Unreadera koji će koristiti studenti Univerziteta Crne Gore, a opet koji su naši članovi. Dalje, kako bi se postiglo da ekonomski fakultet bude dostupan svim studentima sa hendikepom, pristupilo se arhitektonskom planiranju i izvođenju radova na prilagođavanju istog. Dakle, urađena je pristupna rampa na ulazu u objekat. Unutar objekta je instalirana još jedna, odnosno napravljena još jedna rampa koja omogućava pristup studentskoj službi i amfiteatrima koji se nalaze u prizemlju, a predviđeno je i adaptacija toaleta i na kraju ugradnja lifta. Ono što je još dobro jeste što kao neki korak dalje, da je tu i odluka dekana da za 3 studenta sa hendikepom školovanje bude besplatno, što je isto jedan od načina promovisanja i uopšte animiranja osoba sa hendikepom da upišu fakultet. I tu je formirana komisija sačinjena od 3 predstavnika udruženja i 2 predstavnika ekonomskog fakulteta koja odlučuje o oslobađanju plaćanja školarine.
Pomenuli ste projekat PAS kao vodič i pomagač i kazali da on već prerastao u projekat. Da li je njegov krajnji cilj usvajanje zakona?
Da, jedan od ciljeva tog projekta je bio, odnosno i programa, da je usvajanje zakona o korišćenju, odnosno o kretanju slijepe osobe sa vodiča, tako će biti pravi naziv. Mi u Ministarstvu zdravlja, odnosno Ministarstvo rada tada i socijalnog staranja je oformilo radnu grupu koja je bila zadužena za izradu tog zakona i u toj radnoj grupi su bili 2 predstavnika udruženja, Marijana Mugoša i ja kao znači predstavnici udruženja. To je bio jedan predstavnik Saveza slijepih i 2 predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja. Zakon bi, ja se nadam, u toku ove godine trebao biti proslijeđen Skupštini jer je procedura u vladi skoro okončana, tako da vjerujem da će u, ne znam, prvoj polovini ove godine on biti usvojen na Skupštini, tako da će on omogućiti bez problema kretanje osoba sa hendikepom s pomoću psa vodiča ili pomagača, da, znači moći će da uđe u bilo koju javnu ustanovu, bilo koji objekat, znači neće se praviti problem za to.
Govorili ste o rezultatima koje ste postigli u 2007. godini. Kažete nam nešto više, pošto ste i to pomenuli da ste obilježili 6 godina tvrdite uspješnog postojanja, o onome što ste radili u proteklih 6 godina.
Želim napraviti jednu paralelu. Kada je osnivano udruženje mladih sa hendikepom, odnosno tada udruženje studenata sa hendikepom, bilo je svega 3 studenta na fakultetima Univerziteta Crne Gore, dok je taj broj prema našim sadašnjim procenama oko 40. Znači ono što mi znamo da se prethodne, odnosno ove školske godine 2007. 2008. upisalo 6 studenata sa hendikepom novih i plus znači oni koji već studiraju. Mogu reći da smo svoj rad započeli u prostorijama koje su dosta bile male, znači oko 25 kvadrata, sada smo znači već u novim prostorijama koje nam omogućavaju lakši rad. Ono što bih još mogao reći o našim uspjesima u prethodnom periodu je i kampanja Ne odustajem koja je bila usmjerena za donošenje, odnosno promjenu članova zakona o visokom obrazovanju koji su imali za cilj da onemoguće diskriminaciju po osnovu hendikepa i da se znači vlada obaveže da će dotirati sredstva visokoškolskim ustanovama kako bi one postale dostupne za osobe sa hendikepom. Znači taj zakon, odnosno ti naši predlozi su usvojeni i to je znači sada sastavni dio tog, znači našeg zakonskog sistema. Tu su i mnogi drugi projekti, znači tu je i projekat koji sam pomenuo već, Brajeva štamparija. U stvari, u okviru tog projekta je uvezen u Crnu Goru prvi Brajev štampač, što isto predstavlja jedan od veoma bitnih uspjeha našeg udruženja. Ne znam, znači što bi tu mogao sad još konkretno navesti. Uglavnom, sve ove aktivnosti su usmjerene na poboljšanje položaja osoba sa hendikepom.
Vodili ste u proteklih 6 godina snažnu, čini se, medijsku i ne samo tu vrstu kampanje za otklanjanje arhitektonskih barijera, ne samo, iako ste prije svega mladi ljudi, uglavnom studenti na univerzitetskim jedinicama, nego uopšte i u gradu. Jeste li zadovoljni tim rezultatima?
Sad ste me posjetili na onaj naš također projekat Fakultet za sve, koji je podrazumijevao instalaciju stepeničnog lifta u zgradi univerziteta, čime je ta zgrada postala dostupna. Pa upravo bih rekao da je i rezultat toga na neki način što se i na drugim fakultetima radi na usvajanju, odnosno na prilagođavanju tih objekata. Znači evo, prvo primjer Ekonomskog fakulteta, gdje je dekan gospodin Jović sam na svoju inicijativu krenuo u sve ovo. Tu je i pravni fakultet i filozofski fakultet, i moram još reći da ono što čega sam se sad baš također veoma važno sjetio jeste da je osnovano i lokalno udruženje u Nikšiću, znači udruženje mladih sa hendikepom Nikšića, što predstavlja naše širenje dalje kada su u pitanju lokalne sredine. Znači mi smo inače tako da kažem nacionalna organizacija, odnosno organizacija na nivou Crne Gore, a naravno djelujemo i na lokalnom nivou Podgorici, ali znači ovo predstavlja veoma dobar način promocije prava i kad osoba sa hendikepom je lokalnom nivou.
Da li ja držim dobro u sjećanju, vi ste realizovali jedan, čini mi se, vrlo bitan projekat pravnog savjetovališta za svoje članove?
Da, upravo je to bilo u saradnji sa američkim konzulatom. To smo nastavili u okviru ovog psihosocijalna i pravna podrška mladima sa hendikepom, kroz koju znači pružamo i tu neku, da kažem, ajde da nazovem pravnu pomoć, odnosno informacije o pravima osoba sa hendikepom, znači koja im pripadaju i u načinima na koji mogu ostvariti svoje prava. Doduše, imamo nekako manje interesovanje za pravno savjetovanje.
Ali svakako, pretpostavljam da ne manjka interesovanja za udžbenik, ako mogu tako da ga nazovem, ili vodič kroz pravne propise Crne Gore koje ste vi također štampali.
Naravno. Naravno, što se tiče te knjige, to je u stvari prva, znači vodič za osobe sa hendikepom kroz pravni sistem. To je prva publikacija takve vrste u Crnoj Gori, gdje su na jednom mjestu objedinjeni svi zakoni, odnosno svi propisi koji se odnose na osobe sa hendikepom. Svakako da postoji interesovanje za tim udžbenikom, jer na jednom mjestu imaju zainteresovani, imaju uvida u sve to. To su štampani izvodi iz zakona, što običnim čitaocima nekad i možda i nije toliko shvatljivo. Tu je bilo u planu, vjerovatno će se i ostvariti nekada, da se objavi neki jednostavniji vodič za osobe sa hendikepom kroz njihova prava. Tako da je to nešto, isto nešto o čemu možemo u daljem u ovom vremenu ispred nas da razmišljamo.
Kroz emisije Vjerom kroz život u više navrata smo govorili o kvalitetnoj saradnji udruženja na čijem ste čelu sa sličnima u Srbiji i drugim zemljama u okruženju, pa i šire. Da li se ona potvrdila u 2007. godini i namjeravate li da je nastavite u godini u kojoj smo zakoračili?
Naravno, znači u prošloj godini smo imali više sastanaka što se tiče mreže mladih studenata sa hendikepom Jugoistočne Evrope i mreže mladih studenata sa hendikepom Balkana, inače nekada Srbije i Crne Gore, zajedno sa kolegama iz Srbije realizujemo projekat, sa dva projekta, znači to je promocija hendikepa kao pitanje ljudskih prava koji sam već pomenuo i promocija inkluzivnog obrazovanja u Srbiji i Crnoj Gori. A što se tiče mreže Jugoistočne Evrope, tu je aktualan ovaj projekat promocije inkluzivnog visokog obrazovanja u istočnoj Evropi. Tako da svakako saradnja sa kolegama iz Srbije, iz Makedonije, iz Moldavije se pokazala uspješnom. Na putu je i da nam se priključi i udruženje iz Zagreba, udruženje studenata sa hendikepom. Tako da je definitivno saradnja sa kolegama iz drugih zemalja veoma uspješna.
Čuli smo onome što ste radili i što nastavljate. Riječ dvije i onome što namjeravate tek da započnete.
Sada pred nama je nabavka adaptiranog kombi vozila koje će služiti za aktivnosti udruženja. Trenutno smo u prikupljanju ponuda i odlučivanja o tome. Sad ono što je veoma bitno u ovoj godini jeste da je počeo projekat ka inkluziji u srednjem obrazovanju koji finansira Fondacija Institut za otvoreno društvo, predstavništvo Crna Gora. Ono predstavlja organizovanje treninga za trenere, jer planiramo znači, da osnovimo tim trenera koji će raditi na širenju znanja osobama sa hendikepom, znači o pravima osoba sa hendikepom, inkluzivnom obrazovanju itd. Tako da ćemo formiti tim od 10 do 12 trenera koji će u prvom mahu raditi na promociji prava osoba sa hendikepom kada je u pitanju srednje obrazovanje, znači izvršit će se edukacija nastavnog i nenastavnog kadra u srednjem obrazovanju kako bi mogli što bolje da prihvate djecu sa hendikepom i znači kako bi mogli da u stvari podržimo proces uvođenja inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori. Što se tiče srednjeg obrazovanja, ono je prilično, čini mi se, zapostavljeno, tako da smo mi baš odlučili da to bude da se tiče srednjeg obrazovanja i da se tu najviše aktivnosti u okviru ovog projekta sprovede.
Kada govorite o tom projektu koji se tiče promocije inkluzivnog obrazovanja u srednjim školama, ako sam vas dobro razumio, znači li to da vi doživljavate priču o inkluzivnom obrazovanju kao za sada mnogo više lijepu nego realnu?
Što se tiče osnovnog obrazovanja, tu je prilično urađeno dosta, prilično mnogo urađeno. Međutim, što se tiče srednjeg obrazovanja, ono se uglavnom ostavilo za neka bolja vremena jer je bilo potrebno što više raditi na uključivanju djece u predškolsko pa onda u osnovno obrazovanje. Tako da, znači, to je proces koji je počeo i koji smo svi moramo biti svjesni da još uvijek treba dosta da bi ono mogli da kažemo, stvarno, znači, sada imamo inkluzivno obrazovanje onako kako u suštini treba da bude. Znači, mi smo na početku, ono što se do sada uradilo, mogu reći da moramo biti zadovoljni jer, kao što rekoh već, to je proces, a nešto što je dugo vremena bilo tako, znači što postojalo je specijalno obrazovanje, to je nešto što je bilo duboko ukorijenjeno i što je bilo zasnovano u stvari na tom medicinskom modelu gledanja na hendikep, koji u stvari smatra da je problem osobama sa hendikepom, a ne, na primjer, kao što to kaže socijalni model, da je problem u društvu koje stvara prepreke kako bi osobe sa hendikepom mogle da zadovolje svoje prava.
Vlada Crne Gore krajem decembra usvojila je nacionalnu strategiju. Premijer 27. septembra u Ujedinjenim nacijama potpisao je konvenciju koju je 13. decembra 2006. usvojila Generalna skupština Svjetske organizacije. Koliko od tih dokumenata očekujete u periodu pred nama?
Na prvom mjestu ću staviti konvenciju, zbog toga što je to prvi dokument takve vrste koji je obavezujuć, a koji se tiče prava osoba sa hendikepom. Znači, to je izuzetno dobar događaj, odnosno, kako da kažem, pozitivan događaj koji će donijeti sigurno mnogo promjena kada su u pitanju prava osoba sa hendikepom. Naravno, to što je premijer potpisao je svakako jedna od također dobrih stvari. Sad očekujem da će se brzo raditi na promjenama zakonodavstva koje su zahtjevane kako bi se mogla i ratifikovati ta konvencija, kako bi ona postala znači, obavezujuća i za Crnu Goru. Strategija je također bitna jer znači, to je nešto što pokazuje da u stvari država je zainteresovana da na konstruktivan i planiran način dovede do promjena kada su u pitanju osobe sa hendikepom. Nadam se da to neće ostati mrtvo slovo na papiru. Vjerujem da će se raditi po tome. Znači, a naravno tu smo i mi kao organizacija osoba sa hendikepom da nadgledamo kako se to radi, da li se to radi, da naravno dajemo inicijativu i postičemo ih da i mi zajedno doprinosimo promjenama.
Da bi konvencija Organizacije Ujedinjenih nacija, koju je potpisao premijer 27. septembra o pravima osoba s invaliditetom, ali i nacionalna strategija koju je vlada usvojila krajem decembra prošle godine, dale željene rezultate, potrebna je i tješnja saradnja organizacija koje okupljaju, bave se zaštitom i napređivanjem osoba s invaliditetom ili ljudi sa hendikepom. Kako ste zadovoljni tom vrstom korespondencije među vama u Crnoj Gori?
Do sada saradnja među organizacijama osoba s invaliditetom ili hendikepom po meni nije bilo na zadovoljavajućem nivou. Sada su neke promjene nastupile, tako da se nadam da ćemo uspješnije sarađivati kako bismo svi zajedno mogli doprinijeti što bolje ostvarenju prava osoba sa hendikepom i da konačno bude društvo za sve naše, znači crnogorsko društvo, da bude društvo u kojem će biti mjesta za sve.
U nadi da će tako i biti i da će kvalitetna korespondencija biti ne samo između organizacija koje okupljaju, bave se zaštitom i napređivanjem prava osoba s invaliditetom ili ljudi sa hendikepom, sa državnim institucijama, nego i među vama samima. Gospodine Šaranoviću, ja vam zahvaljujem na razgovoru.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život govorio izvršni direktor Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Milan Šaranović.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, miru cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive, i sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara.
Ugjelima
tvoji, nebo nam ne javlja. Vasilije sveti, čedo pravoslavlja. za sve vjerne, za obitelj svetu. Mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponosem monaka. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponosem monaka.
U sve te dane u Kijevu održana dobrotvorna akcija za ljude bez očnog vida. Slušamo prilog koji je priredio kolega Slavko Živković.
Kijevljani koji imaju probleme sa vidom ove godine su imali potpunu mogućnost da učestvuju u praznovanju Božića. Specijalno za njih u centralnoj i specijalizovanoj biblioteci za slijepe i slabovideće održana je dobrotvorna akcija Slušaj Božić, čiji organizator je Kijevsko-svetovladimirski duhovno-prosvjetiteljski centar. Rukovodilac centra iguman Teodosije Snigirjov kazao je da pri centru postoji specijalizovana pravoslavna audioteka za slijepe i slabovideće. Otac Teodosije je predao na dar centralnoj specijalizovanoj biblioteci audiozapise duhovne literature na diskovima, čije vrijeme trajanja je 1700 sati. Kako je saopštio sajt Ukrajina pravoslavna, u pravoslavni audiofond biblioteke Nikolaja Ostrovskog ušli su Biblija na crklu jednoslovenskom, ukrajinskom i ruskom jeziku, tumačenje Svetog pisma, žitija svetih, razni molitvenici, religiozno-vaspitna, bogoslovska audioliteratura, predavanja pravoslavnih apologeta i besjednika, zapisi za djecu. Iguman Teodosije kaže: danas u Kijevu ima više od 2500 slijepih lica i za njih je potrebno stvoriti uslove za normalan duhovni život kako bi upoznali pravoslavnu vjeru, a to je obaveza savremenog sveštenika. Među prvim zadacima je stvaranje pravoslavnih audiofilmova pri svim oftalmološkim ustanovama u prestonici, izdanja Svetog pisma štampana Brajevom azbukom i druge duhovne literature, organizovanje susreta slijepih ljudi sa sveštenstvom, iniciranje da se prave reljefne ikone za slijepe.
Bez trga se ne staje. To je mi je sve što sam mogao da dam.
U prilogu koji slijedi čućemo nešto više o kulturi za sve i o ljudima bez vida u svijetu kulture. Slušamo prilog magistra Ranka Burića.
Jedan proučavalac je konstatovao da postoji više od 300 definicija kulture. To govori o složenosti pojma kojim se ovdje bavimo, ali ne obavezuje nas da ulazimo u sva različita shvatanja i u sve pravce proučavanja kulture. Dok su neke životinjske vrste društvena bića, samo čovjek se odlikuje kulturom. Ako kulturu šire shvatimo kao sistem naučenih i potom manje ili više primenjivanih obrazaca ponašanja, onda je jasno da su samo retki slučajevi potpuno zanemarenih i zapuštenih ljudskih bića lišenih kulture, a da svi slepi ljudi žive i deluju u određenoj kulturi. Imenica kultura izvedena je od latinskog glagola sa značenjem gajiti ili negovati, pa se kulturama nazivaju i pripitomljene i planski gajene biljne vrste. Takvo značenje odvodi nas na polje agrikulture, to jest poljoprivrede. Iskustvo pretočeno u izreku selo hvali, a u gradu živi, na zabrinjavajući način je potvrđeno i najnovijim analizama, koje pokazuju da je siromaštvo zastupljenije na selu, no u gradu. Jedna od tema nekog od narednih naših savjetovanja treba opet da bude položaj slijepih na selu, s tim da osim istraživačkih saopštenja čujemo i neposredna iskustva slijepih seljaka. Iako oslanjanje isključivo na vid ima zanimljivo i ponekad znatna ograničenja koja slijepi i neki mudri videći ljudi tu i tamo ističu, teško da ima ljudskog posla u kom je vid izlišen. Svi slijepi imaju pravo na plodove agrikulture, ali bi posebno u ovom tranzicionom vremenu bilo važno da se ispitaju mogućnosti bavljanja slijepih agrikulturom. Ima slijepih pojedinaca koji su i na tom polju zabeležili izvesne uspjehe. Potrebna su i veća i osmišljena ulaganja u seosko domaćinstvo sa bar jednim slijepim članom, s tim da slijepi seljani budu dovoljno obrazovani i obučeni, kako ne bi, kao što se često dešava, bivali jandal očešnuti i zakinuti za svoja imovinska i osnovna ljudska prava i za plodove svog rada. Ima u nas slijepih koji su se uspješno bavili hortikulturom, gajanje cveća, kao i uzgajanjem pasa ili ptica, a retki među njima dobijali su priznanja i na izložbama videćih posljednika te vrste. Takve i slične aktivnosti treba podsticati, da kako uz uvažavanje realnih potreba, mogućnosti i sposobnosti slijepih. Usko medicinski shvaćeno, zdravlje predstavlja odsustvo bolesti, to jest normalno funkcionisanje organizma. Ta definicija se i u stručnim međunarodnim krugovima zamenjuje tezom da zdravlje predstavlja telesnu, duševnu, društvenu pa i duhovnu ravnotežu i blagostanje. Pa ipak kao deo životinskog stabla ili kao, što ne bi rekao Aristotel, politička životinja, čovjek je, da se ja poslužim pravničkom terminologijom, fizičko lice. On deluje u prirodi i na prirodu i fizička aktivnost je neotuđivi deo njegove ličnosti. Priroda senzornog invaliditeta svrstava slijepe u ljude sa otežanom ili smanjenom pokretljivošću. Ta ograničenost se ispoljava i kod onih koji se samostalno i aktivno kreću. U uslovima savremenog urbanog života smanjena pokretljivost stalno i negativno utječe na zdravlje slijepih. Zato je za njih fizička kultura od posebne važnosti. O ovom složenom pitanju valja što pre organizovati svestrano, stručno i naučno savjetovanje, ne radi pukog objavljivanja zbornika na njemu iznetih radova, što nije zanemarivo, već radi kontinuirane praktične primjene iznetih iskustava, znanja i preporuka. Jedna od temeljnih sastavnica fizičke kulture jeste fizičko, nekada se dodavalo i zdravstveno vaspitanje. Njime se kod slijepih još od ranih školskih dana stvara preko potrebna navika i vještina uživanja u osmišljenom intenzivnom kretanju. Potrebni su nam stručni, naučni radovi o nastavi ovog predmeta, ali pre svega nastojanje da se, gde god je to moguće, izbjegne pošteda slijepih đaka i studenata od nastave fizičkog vaspitanja, kao i nastojanje da se ta nastava prilagodi pre svega potrebama i mogućnostima potpuno slijepih polaznika. Tako bi ti polaznici bili brojnije motivisani i bolji. Ako li rekreaciju shvatimo ne kao lagodno prepuštanje dokolici bez znatnijeg telesnog i umnog napora, već kao fizički aktivno korištenje te dokolice, bilo u zatvorenom ili otvorenom, onda ćemo lako pojmiti da je rekreacija druga temeljna sastavnica fizičke kulture. Rekreacija, upozoravaju stručnjaci, omogućava da preoblikujemo naš život učinivši ga zdravijim, pa i da se samoostvarujemo. Oni, koji su bar neko vrijeme proveli među slijepima na zapadu, kao jedno od glavnih odlika ističu da tamo slijepima ne može biti dosadno. Jeste da je jedan pesnik dosadom nazvao suvišak u svetu osobe koja se dosađuje. Jeste da se telesno vežbanje može i treba praktikovati u kućnim uslovima i bez posebnih pomagala. Pa ipak, savez slijepih treba da podstiče rekreaciju, da nabavlja i deli odgovarajuće pomagala za nju, da obezbedi organizaciono rekreiranje bar jednom nedeljno zainteresovanim članovima. Sport, treću temeljnu sastavnicu fizičke kulture, mnogi smatraju ključnom i vrhunskom jer podrazumeva nadmetanje, iziskuje posebne napore, donosi rezultate i katkad slavu zbog brojnih ograničenja i specifičnosti sporta slepih. Pokret slepih nikad ne treba da se odrekne pomoći slepima da se sportom bave, uz stvaranje što povoljnijih prilika i uz stavljanje u prvi plan potpuno slepih sportista. Često čujemo parolu kultura za sve. Lepo zvuči, nema šta. Kao i obrazovanje, zdravlje, sigurnost, sport za sve. Još nismo naučili, a kamoli primenili, dva standardna pravila UN za izjednačavanje položaja i mogućnosti osoba sa invaliditetom, a već smo nedavno dobili konvenciju UN o pravima tih osoba. Godinama su nam na seminarima pojedini stručnjaci u svojim referatima analizirali i prežvakavali svaki pojedini član standardnih pravila, a sad će godinama član po član konvencije. Zlobnici bi rekli, gde je šuplje, tu zvoni. Moramo međutim i mi da mašemo, ili za nešto da se hvatamo kao davljenik za slamku ili penu, ne bi li nas kogod opazio, požalio i pomogao. Ruku na srce, u oba ova ipak važna međunarodna dokumenta jemči se pravo invalidima na pristupačnost kulturnim ustanovama i događajima, na učešće u kulturnom životu zajednice, na stvaralaštvo. Želje su jedne, mogućnosti drugo, prava treće, a pravda četvrto, umelo mi se ote nešto sasvim deseto. Jedna od podela kulture jeste i ona na elitnu ili vrhunsku, masovnu ili potrošačku, narodnu ili tradicijsku. Elitna kultura, bila prava ili nabeđena, podrazumeva visok društveni položaj, znatna materijalna primanja i kvalitetno visoko obrazovanje. U eri demokratizacije i zajamčenih ljudskih i manjinskih prava, granice nisu čvrste i nepropustljive. A opet, čak i ogromne socijalne organizacije smatraju se legitimnima i kao da su prestale da budu u žiži ozbiljne društvene kritike. Kako para na paru ide, vaška na vašku, a beda na bedu, jasno je da slepi, svojim usudom i predrasudom okoline izazvanim osrednjim ili nižim društvenim položajem, najčešće nisu u prilici da se ogreju na vatri elitne kulture. Pošto se niko ne otimlja od slepca, on nije poželjan u društvu, pa ni, ili bolje, posebno ne, u onom visokom. Nauka predstavlja jedan od vrhova elitne kulture, a samo su veoma retki slepi, zahvaljujući svojoj obdarenosti, ogromnom uporstvu i još nekim srećnim okolnostima, uvrstili među naučnike. Samo retkim slepima koji su magistrirali uspeva da steknu doktorsku titulu. To je podatak koji zabrinjava i razočarava. Zakucavši na prvom radnom mestu koje nekako dobije, da parafraziram magistra Nenada Radenkovića, slepi tu ostaje i napreduje na društvenoj lestvici. Imamo flagrantne primere slepih koji su, stekavši fakultetsku diplomu, diskretno ili indiskretno, ali svakako odlučno obeshrabreni, da ne kažemo onemogućeni, da nastave poslediplomske studije. To odvraćanje pripadnici kulturne elite vrše zavlačenjem, to jest odugovlačenjem, drskom opomenom, nasamo ili preteranim pohvalama i praznim obećanjima. Što na jednom reče magistar Luka Joksimović Barbat, ako se namećeš, a nisi bog zna čemu, trpete neko vreme i sažaljenja, glumeći dobrotvore, pa te uskoro sa pravom otpišu. Ako pak mnogo znaš i vrediš, nastoje i uspevaju da te ometu, jer si ozbiljan konkurent. Jedan nemački estetičar preporučivao je kolegama iz malih naroda da se ograniče na kraće istorijske preglede i na komplikacije, a da zamašne, ozbiljne filozofske i estetičke sinteze i probleme prepuste kolegama iz velikih sredina. I pre njega naš Njegoš je zapisao da se među velikim narodima geniju gnezdo vije. Dakle, slepi eventualno treba da završe neki fakultetić, a onda neka sede kod kuće ili neka se bakći u savezu slepih, pazeći se ili gložeći, već kako im čud i nezdrave ambicije nalažu. Da li se išta menja? Sve se menja sem kamenja, pa i u našem društvu, no nipošto onoliko i onako koliko se i kako se na sva zvona udara i na bezbrojnim medijima piše i obznanjuje. Toliko se mnogo i nadobudno priča kako sa nekakvog i negdašnjeg medicinskog prelazimo na odličan socijalni model, da sam bio prinuđen da izjavim da smo mi slepi bili medicinski, a da smo sad socijalni slučaj, da smo diplomirali, magistrirali i zapošnjavali se u medicinskom modelu, a da ćemo crći u socijalno. A treba li da podsjećam da je život kratak i da je i slepi umiru? Možda će uskoro, što i poželimo, neki novi slepi klinci ili vukovi, kako vam drago, mnogo agresivniji i srođeni sa savremenim turbulentnim prilikama, prodreti daleko više nego mi i naši prethodnici i demantovati naše ocene. Niko tako kitnasto ne može da pohvali slepe kao intelektualac, ali niko ih tako perfidno ne prezire i ne odbacuje kao on. Poštu i hvalu zaslužuju oni ljudi, a posebno intelektualci kada se govori o kulturi za sve, pa i za nas, koji se druže sa slepima i smatraju ih ravnim sebi. U takve besumnje spada publicista i radiofonski stvaralac Dragoslav Simić. Čuvši onu famoznu parolu "ništa o nama bez nas", koju invalidi s pravom stalno, ali uzaludno ističu, Simić je negodovao jer smatra da slepi tu parolu treba da zamene drugom koja glasi "ništa vama bez nas". Međutim, malo koji čovjek, a intelektualac je samo čovjek, ne nužno najbolji, pristaje nama i srazmjerno mala dugoročna odricanja u korist slepih. Pomoć koju pri realizovanju naših poduhvata dobijamo od kulturnih radnika obično se pruža jednokratno, pri čemu je klasično milosrđe začinjeno ubeđenjem o naročitoj važnosti pružaoca pomoći. To ubeđenje se ne smanjuje mnogo ni kad je usluga plaćena, ali je tada slepi organizator i saradnik lakše podnosi, jer ga u tom slučaju svet ne posmatra kao učtivog prosjaka. A tek projekti su čudo golema. Svojim ubeđenjem o svojoj naročitoj važnosti o nekom svom višem pozvanju, kulturni radnik zamisli nešto što bi slepima otvorilo oči. Sroči svoju divnu zamisao u predlog projekta i talambasa, hvali svoj ljutitu u zavisnosti od toga je li mu projekat prihvaćen ili nije. Slepe takav eventualno može nazvati saradnicima, ali ih zapravo posmatra kao pasivne korisnike prosvetljene tek njegovim projektom. Tačno je da slepe ne treba i ne smemo tek tako da proglašamo nekakvim stručnjacima, ali je bar toliko tačno da nam se svako malo poturaju i prihvataju istraživanje i akcije vezane za slepe, a bez ikakvog aktivnijeg uticaja samih slepih. Kako reagovati? Odgovornost nalaže makar toliko strpljenja da se svaki predlog sasluša. Pođemo li od pretpostavke da su slepi u priličnoj mjeri dokoni i mnogi u svojevrsnom kućnom pritvoru, treba ih obavestiti o pokrenutim akcijama i istraživanjima i organizovati uključivanje slepih u njih. Intenzivnije zalaganje možemo i treba mirne duše da izbjegnemo ako u timu projekta nema bar jednog aktivnog slepog saradnika. Uprkos želji da uživamo u kulturnim dobrima i da ih sami stvaramo, želji da razvijemo i razvijemo jednoličje svakodnevice, nećemo mnogo izgubiti ako u nekim od tih projekata ne učestvujemo. Podsjetit ću da se u invalidskom pokretu masovnost izjednačava sa reprezentativnošću. U kulturi se, međutim, masovnost odnosi na publiku ili potrošače, a reprezentativnost na kvalitet i značaj kulturnih stvaralaca.
poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnju vam blagodari svako dobro od Gospoda želi, urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.